i livet. Jeg vet ikke om du har hatt det sånn. Jeg vil anta at vi alle sammen kommer til noen punkt i livet hvor vi må tenke igjennom hva som viktig for oss. Og det jeg skal dele med deg nå, det på en måte frukten av et sånt stopp i mitt liv. Nå det sånn at selv om jeg kanskje sliter litt med å innrømme det, så fylte jeg 50 i sommer. Jeg prøver å være litt rocka og spille elgitar, for å på en måte si det, men jeg ikke så gammel. Men, og da også måtte jeg tenke igjennom litt rann, hva viktig for deg, Svein? Og det som jeg nå skal dele med deg, det har på en måte vært en slags tråd i livet mitt. Det har vært noe som jeg føler kan ramme inn min tro i mange år. Og denne salmen da, salme 63, som vi skal være sammen om nå, en halvtimes tid, den har vært en viktig salme for meg. Din miskunn er bedre enn livet. Vi skal på en måte bli kjent litt mer med David og hans gudstro. Vi skal se hvordan denne salmen lærer oss mye om evangeliet, om hva Jesus har gjort for oss. Vi skal se hvordan det på en måte gir oss et innblikk, en inngang i fellesskapet med Gud, i bønn og lovprisning. Vi skal dvele mest med denne salmen, men kanskje ta en liten avstikk til landskapet rundt, for å se hvordan andre tekster belyser denne salmen. Og da skal vi lese sammen fra salme 63. Nå håper jeg det her.
Kanskje feil vei?
Går jeg feil vei? Ja, det kan jo veldig godt være at jeg gjør det. Der. Gud, du er min Gud som jeg søker. Min sjel tørster etter deg. Mitt legeme stunder etter deg i det øde, tørre, vannløse land. Så skuer jeg deg i helligdommen og ser din makt og herlighet, for din miskunn er bedre enn livet. Mine lepper skal synge din pris. Så vil jeg love deg hele livet og løfte hendene i ditt navn. Da mettes min sjel som med fete retter, med jublende lepper priser jeg deg. Jeg tenker på deg når jeg ligger og hviler, og grunner på deg hver nattevakt. For du har vært en hjelper for meg. Jeg jubler i skyggen av dine vinger. Min sjel henger fast ved deg, og du holder meg oppe med din høyre hånd. La oss be litt sammen. Jesus, vi ber om at du skal åpne ditt ord for oss, så vi kan se mer av hvem du er, og hva du vil gjøre for oss, og hvordan du er sammen med oss gjennom alle ting. Amen. Det underlige og tankevekkende med denne salmen er situasjonen som er beskrevet i. Det står en kort setning under overskriften i salmens bok. Det står en salme av David den gang han var i Juda-ørkenen. David er på flykt i ørkenen. Det er tørke i hans sitt liv. Han sitter kanskje i huler hvor det er mørkt. Han er redd for Saul. Og denne følelsen av å være i mørket og kjenne at livet er tungt. Jeg vet ikke om du kan relatere til det. Jeg kan relatere til det. Jeg har selv opplevd det for noen år siden. Jeg var utbrent og full av dødsangst. Jeg gikk i mørket, så følte jeg meg forlatt av Gud. Jeg så ikke veien videre. Det var mye som var mørkt i livet mitt. Og da husker jeg hvor avhengig jeg var av at ting var enkelt. At jeg kunne snakke med noen som virkelig forsto meg. At jeg kunne hvile i at mine nærmeste var glad i meg uansett, selv om jeg følte meg så skrøpelig. At jeg kunne hvile i Guds godhet. At jeg i gode øyeblikk kunne få et lite glimt av Jesu ansikt. Et lite glimt av Jesu ansikt. Og jeg husker at jeg undret meg over hvor fort livet skifter. Fra det ene øyeblikket så, hvertfall på den tiden for min del, så sto jeg foran mange mennesker og formidlet og snakket om Guds tanker for folk. Og så til det andre øyeblikket så kjente jeg meg helt tom. Helt uten kraft. Jeg kjente at jeg var forlatt og forvirret. Og det var en sterk kontrast å oppleve. Og David, han opplevde også sterke kontraster i sitt liv. Prøv å se han for deg. Det var fortsatt kun kort tid siden han hadde blitt salvet til kongen av profeten Samuel. Han hadde masse drømmer og forventninger. Og Plutselig så får fremtiden hans en helt annen dimensjon, et annet lys, enn hva det hadde hatt da noen jettesmåfer rundt I Betlehem. Jeg kan levende forestille meg noen av de tankene som han var gått med. Gud, han har kalt meg til å være konge for Israel. Hvordan kan han gjøre det? Jeg så ung. Hva ser han I meg? Tør jeg det her? Jeg vil prøve å stole på Gud. Så står det fortalt om Davids møte med Saul. Vi leser om krigen med filisterne og konfrontasjonen med Goliat, hvor unggutten David ved hjelp av en liten slynge tar livet av denne kjempen. Og allerede der så det noen som mener at vi ser et lite frampek imot Jesu kamp mot ondskapen på korset. David hadde 5 stener I slyngen. Jesus hang på korset. 4 nagler, 1 spydstikk. Det liksom profetiske dimensjoner allerede der over Davids sitt liv. Og det en klassiker på en måte I bibelfortellingen. Og ikke mindre klassisk på en måte foranledningen hvor David prøver å kle seg opp med Saul sin rustning. Men så finner han den ubrukelig, for han må på en måte bruke sin egen utrustning og være seg selv I denne tjenesten som han skal gå inn I. Han kan ikke være noe annet. Han kan ikke prøve å ligne på noen, men være seg selv. I tjenesten. Og David han får etter hvert en sterkere posisjon I folket enn Saul. Saul blir veldig misunnelig. Og så misunnelig blir han at Saul prøver å ta livet av David. Så David må flykte. Og så leser vi I 1. Samuel, kapittel 24, vers 14, om disse kontrastene. Han går fra lys til mørke I et kort øyeblikk. Etter dette holdt David til I ødemarken, I fjellborgene. Han slo seg til I fjellet, I Sif, ødemarken. Saul lette etter ham hele tiden, men Gud lot ham ikke falle I hans hånd. David skjønte at Saul var dratt ut for å drepe ham. Men David var I Horesia, I Sif, ødemarken, mens han var der, ja. Dro Jonathan, Sauls sønn, av sted og kom til ham der. Han satte mot I ham I Guds navn. «Vær ikke redd, sa han. Saul, min far, får ikke tak I deg. Du skal bli konge over Israel, og jeg skal være nest etter deg.» Det vet også min far Saul. Så sluttet de to pakt med hverandre for Herrens åsyn. David ble I Horesia, men Jonathan for hjem igjen. Og før vi nå går tilbake til denne her salmen, som egentlig utgangspunktet vårt, så bare skal vi så opp for et lite og vakkert trekk I denne fortellingen her. For David han var velsignet med en sann venn eller en medvandrer, Jonathan. Saul sin sønn. Han viser sann lojalitet. Han kommer til David mens han befinner seg I sitt livsørken, og Jonathan setter mot I ham. Og det har fått meg til å spørre meg selv mange ganger, jeg en sånn venn? Så kommer til mennesker når det stormer som verst. Har jeg sånne venner som stiller opp for meg? Har du det? Du en sånn venn? Jeg har vært så heldig å møte flere sånne Jonathaner her I denne helgen. Og det så fint å oppleve. Mennesker som stiller opp for hverandre når vi trenger det mest. I hvert fall, det stormer I David sitt liv. Ganske ung så møter han en dyp livskrise, og får han også en kallskrise. Og så ber han, Gud, du min Gud som jeg søker. Min sjel tørster etter deg, mitt legeme stunder etter din hånd I det øde, tørre, vannløse landet. Og det fort å tenke at, hva mer naturlig da enn å be? For når det stormer, da ber jo de fleste. Eller gjør vi det? Jeg hørte en fortelling om en tidligere biskop oppe I Nord-Norge. Han het biskop Monrad Nordavall, litt spennende navn. Han var ute med fiskerbåt en hard vinternatt. Og det blåste opp til forrykende storm, og Nordavall han var overbevist om at hans siste time var kommet. Båten ville gå under, tenkte han. Så står han sammen med skipperen og mannskapet I det lille styrehuset. Og klamrer seg fast. For hver kjempebølge som kommer, så registrerer han at fiskerne de setter i og banne, som fiskere fra Nord-Norge gjør. Og Nordahl, han reagerer sterkt på, på denne banningen. Etter en stund så ber han skipperne om å slutte. Så sier han, sånn situasjonen nå, så burde mannskapet heller be til himmelens Gud om redning. Sier han til skipperen. Da spytter skipperen litt skråtobakk. Og så ser han på Nordahl, og så sier han, jeg skal si deg det, du prest, at så lenge kallen bannes, det ingen fare, men begynner de å be til vår Herre, det like før båten går ned. Jeg er usikker på om du ler mest av fortellinger eller min dårlige nordnorsk. Vi kan smile den historien, og mange av oss kjenner oss kanskje litt igjen. Vi vet at Gud der, men vi venter til det siste med å ta kontakt med han. Først når nøden stor, og alle veier stengt, så bruker vi den veien som aldri stenger. Eller vi forkaster Gud. Lidelsen smuldrer opp troen. Gud blir uforståelig. Det vonde setter seg som et sort hull inni oss. Og vi tenker at hvordan kan Gud være kjærlig når jeg opplever så mye vondt og uforståelig? Men var det her tilfellet for David? Nei, Gud var ingen siste utvei for ham. Heller ikke forkastet han Gud. Han ba til Gud fordi han hadde lært, tross sine unge år, hadde han lært seg til å be og lovprise Gud under alle forhold. Han søkte Gud, for det var det mest naturlige for han å gjøre. Han stolte på at Gud var hans hjelper, at han hadde makt, at han hadde makt å holde han oppe gjennom det som var tungt og vanskelig. Og nå jeg ikke så sikker på at det var enkelt for David å gjøre. Jeg tror han kjente seg hjelpeløs, at det var tungt og vanskelig. Han var preget av tørke. Min sjel tørster etter deg. Det høres dypt og hjelpeløst ut. Jeg vet ikke om du kjenner det igjen i en sånn hjelpeløshet. Ole Hallesby, han skrev i denne boka fra Bønnens Verden om at det er en hjelpeløse som ber. Jeg vet ikke om du liker det å være hjelpeløs. I Matteus 7, vers 7-11, så blir vi oppfordret av Jesus om be så skal dere få, led så skal dere finne, bank på så skal det lukkes opp for dere. Og en har kalt disse her korte imperativene for en slags tiggervisdom. Mas, fortsett å be, henvend deg til mesteren, og be igjen om hjelp, om hans ledelse, om hans gaver, om alt. Jeg vet ikke om du liker å plassere deg selv i tiggerens sko, og være så hjelpeløs. Det kan kanskje være greit av og til når man er nyfrelst, eller er i en livskrise, men sånn hele tiden. For mennesker som ønsker å leve uavhengig og kjapt, og vil klare seg selv, så er en sånn bønn som bæres av tiggerens visdom, bortimot en pinlig forstyrrelse. Den er unaturlig, i beste fall annerledes. Men for Gud er vår hjelpeløshet hans beste utgangspunkt. Vårt nullpunkt er hans startpunkt. Der kan han gripe inn og gjøre noe nytt i våre liv. Og det sanne bønnespråket, det vokser fram når vi er avhengig at han hører oss. Og når vi leser salmenes bok, så kan vi ofte bli forskrekket over hvor ærlige de er, de som skriver salmenes bok også. Vi får klage til jubel, de store kontrastene som lever, vi finner i salmenes bok. Hvordan mennesker øser ut sine liv. Og det var ikke mye fine formuleringer hos Bartimeus heller når han sitter ved veikanten. Jesus, han kommer forbi, og Bartimeus, han roper, Herre Jesus Kristus, du Guds sønn, miskunn deg over meg. Miskunn deg over meg. Det samme ropet. Denne bønnen har blitt kalt for Jesusbønnen, og den har fått vinger gjennom kirkens historie. Og mennesker har opp igjennom århundrene og bedt denne samme bønnen. Herre Jesus Kristus, miskunne deg over meg. Og David han vittner om at det var også tilfelle for han. Han sier, så skuer jeg deg i helligdommen og ser din makt og herlighet, for din miskunne er bedre enn livet. Davids ressurser strakk ikke til. Innfridelsen av løftene, de kom ikke når han ønsket det. Men David bekjenner Guds storhet. Og midt i mørket, midt i ørken, så opplever David noe som vi ser som en rød tråd i hele Bibelen. Det viktigste av alt, det å ha Guds vilje og hans tanker som vår første prioritet. Det lærer Jesus oss i Fader våre, når vi ber om at hans vilje skal skje. At vi skal få hans tanker først. Og det finnes en frihet og en hvile i det som er til det beste for oss på sikt. Peter sier i 1. Peter, den teksten vi hørte i stad, og det var skrevet til en menighet som opplevde forfølgelse. Ham elsker dere enda dere ikke har sett ham. Ham tror dere på enda dere nå ikke har, enda dere nå ikke ser ham. Og dere jubler og er fylt av en glede så herlig at den ikke kan rommes i ord. Jeg vil love deg hele livet. Løfte hendene i ditt navn, sier David. Og det bibelske prinsippet, det handler om at Gud alltid er verd vår lovprisning og takk. For han er alltid det samme. Det kan koste mye, men det er likevel viktig for oss å våge å gå inn i det. Det gjør noe mer når vi lovpriser og takker ham. Det gjør oss i stand til å vente på hans time, bli utholdende i bønnen og legge våre liv i hans hender. Og David sier, din miskunn er bedre enn livet. Det er omtrent som han sier at nærværet med Herren og Jesus er sterkere enn de ytre omstendighetene. Det var et fellesskap som var mettende. Da mettes min sjel som med fete retter. Det finnes på en måte en slags innerside i fellesskap med Jesus, som gjør at vi kan leve i en konstant tilstand sammen med ham. En tilstand vi kan leve i hele tiden. Paulus sier i Filipperne 4, og det her et tilbud, ikke et påbud. Vær ikke bekymret for noe, men la alt som ligger dere på hjertet komme fram for Gud i bønnen og påkallelse med takk. Og Guds fred som overgår all forstand skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Og den tilstand ser vi også David beskriver. Så det handler altså om en tilstand, en tilhørighet gjennom bønnen som er en konstant tilstand på alle punkter i livet. Han sier, om natten hviler min tanke hos deg. Og jeg tenker, ja, det er flott når vi opplever det. Men hvor ofte opplever vi ikke det motsatte på nettene? At vi sliter med tunge tanker og livet er vanskelig. Men akkurat som Davids vitnesbyrd, det er som en sånn gjeterlokk som kaller på oss. Han kaller oss inn igjen i dette fellesskapet. Overgi oss selv til Gud. La oss nå til slutt se litt på denne setningen. Din miskunn er bedre enn livet. Hva betyr dette her ordet, miskunn? Det betyr noe sånn som at Gud han vil forbarme seg over oss. Han ynker seg, han har medfølelse. Han er overbærende og tålmodig. Han vil skåne og hjelpe oss. Og det er en beskrivelse av Guds aktive godhet imot oss, som bare vil oss vel og tar oss inn i hjertet av evangeliet. Det står at Jesus, når han så folket, så fikk han inderlig medfølelse. Og den stemningen Jesus har der, det er på en måte en beskrivelse av Guds vesen. Inderlig medfølelse, barmhjertighet, hans aktive godhet, som etterjager oss. Og jeg er veldig glad i det ordet, miskunn. Det brukes i mange sammenhenger i Bibelen. Det har blant annet med frihet å gjøre. Bildet med ørnen. Men den er evig. Kommer til å si vår fortid, vår nåtid og vår framtid. Den er som mat som metter vår sjel. Nåden og miskunn er høy som himmelen og bred som fra øst til vest. Den er uendelig. Den har med glede og takknemlighet å gjøre. Og Guds miskunn gir kraft og frimodighet. Og jeg liker spesielt den setningen som står i Jesaja 30, vers 18. Men Herren stunder etter å være nådig mot dere, derfor reiser han seg og vil vise dere miskunn. Jeg lurer på om det var noe av det Stefanus erfarte en av de første martyrene. Når han, rett før han dør, etter steiningen, så roper han ut, «Jeg ser himmelen åpen og menneskesønnen stå ved Guds høyre hånd.» Han så den mektige som reiste seg for et stakkars menneske som stod opp for sin tro og bekjente sin, bekjente hans navn. Er ikke det fint? Gud reiser seg i sin miske for den forfulgte menighet, for de som står opp for Jesus. Og alt det her, det oppsummeres i tanken om nåden. Nåden kraftfulle saker. Det ikke noe vi kan gjøre for å få Gud til å elske oss høyere. Det ikke noe vi kan gjøre for å få Gud til å elske oss mindre. Og når, hvis vi betvider Guds nåde, så kan vi se på det galleri av mennesker som Gud møter med sin nåde i Bibelen. Mordere, horkvinner, pengesnuskere, voldelige frihetskjempere. Nåde Guds overraskende godhet og ufortjente. Overraskende og ufortjente godhet for Jesus skyld. Derfor Guds miskunn bedre enn livet. Den forvandler de mest håpløse tilfeller til en mulighet for Gud. Jeg vet ikke om dere har sett Les Miserables, den musikalen. Noen av dere nikker. En veldig sterk fortelling som begynnelsen av 1800-tallet fra juni-opprøret i Frankrike og denne historien om Jean Valjean som ble satt i fengsel i 4 år for han prøvde å stjele noe brød til sin søster og hennes barn. Så prøver han på ulike måter å flykte, men han blir sittende inne i fengsel i 19 år. Men fortellingen baserer seg på Victor Hugo og de elendige. Men så kommer han ut, og så kom, den første han har møter og kommer hjem til den biskop Digne, som tar imot han og gir han mat og et sted å sove, selv om denne biskopen er fattig. Og så gir Jean Valjean det han gjengjelder med, det at han tidlig morgen etter å ta med seg kirka sine sølvtøy, og så stikker han. Jeg har sikkert sett det som har sett. Og så blir han tatt av politiet, og så tar de han med tilbake til biskop Digne, for å sjekke om det rett der, at han har stjålet sølvtøy i kirka. Og da skjer denne her situasjonen som er så vakker i den fortellingen. At biskopen på en måte lyver og sier at nei, han har fått det som gave. Du har fått det som gave. Og når han, Jean Valjean, opplever denne overraskende godhet, så forandrer det hele retningen i livet hans. Det gjør noe med han. Alle hans prioriteringer, hvordan han tenker om situasjonen etterpå, er så preget av den godheten han møtte. Jeg husker jeg hadde en diskusjon med kollegaene mine på Ugla, jeg lærer på en ungdomsskole. Vi snakker om hva opplever vi forandrer adferden til elevene mest. Det er det respektprogrammet, vi skal ha rammer, og ting skal være tydelige, og vi skal vite hva som gjelder. Men vi snakker om at det som kanskje forandrer elever mest, det er godhet. At de kan vokse i tillit til oss, at vi bryr oss om det. Og det er interessant å se hvor enige vi kan være at godhet er det som forandrer mennesker mest. Og det har fått meg til å tenke at nåden og tilgivelsen er på en måte Guds underlige ord. Samtidig så korresponderer det med noe dypt i oss. Anstøtte for oss er jo det at på en måte vi i vår tro, vi henger nåden sammen med oppgjør og korset. At de som synder og trenger å bekjenne og vende oss borti for det som binder oss. Men likevel, hvis det er noe som kan forandre oss, så er det Guds barmhjertighet og hans miskunn. Jeg har vært kristen i litt over 30 år. Jeg ble kristen da jeg var 18 år gammel. Jeg hadde mye å bekjenne. Og av og til så hender det at jeg tenker etter, hvis jeg skal være helt ærlig med mitt eget liv, om jeg hadde kjent så veldig mye forandringer med meg. Jeg vet ikke om du har hatt den følelsen. Har jeg egentlig blitt et bedre menneske? Hvis jeg skal være helt ærlig. Og så når jeg prøver å speile meg selv. Men så tenker jeg på en sånn øyeblikk av sannhet i mitt liv, hvor jeg har blitt nødt til å gjøre opp, møte med mine nærmeste, med mine barn og Sissel. Sjelesorgssamtaler, skriftemål som jeg har benyttet meg av. Mennesker jeg har blitt nødt til å gjøre opp med. Forsoningsøyeblikk, sannhetsøyeblikk I mitt liv. Hvor jeg måtte snakke sant om det som var sårt og tungt. Mine sorte hull. Så jeg tenkte at det var viktige øyeblikk, og det viktige øyeblikk, men den ærligheten på eget liv. Og så har jeg tenkt at så avhengig jeg av det, så treg jeg likevel kan være, helt sikkert du har opplevd det, å gi barmhjertighet videre til andre mennesker. Selv om jeg har fått og opplevd så mye barmhjertighet, både av Gud og andre. Så treg jeg kan være av det, og gi det videre. Det står om Gud I Mika. Han holder ikke evig fast på vreden, for han vil gjerne vise miskunn. Skal igjen vise barmhjertighet mot oss. Gud vil gjerne vise barmhjertighet mot oss. Han vil gjerne. Hvor mye mer? Så ikke vi ønsker det samme mot vår neste. Så når det blir beveggrunnen vår, det at barmhjertigheten på en måte beveger oss mot andre mennesker, så kan vi ta imot Guds formaninger til å leve det kristne livet også, når det I bunnen. At vi vet at vi har fått hans barmhjertighet. Det står I Romerbrevet 12. Ved Guds barmhjertighet formaner det til å bære legemet fram som et hellig offer. Og så kommer det en rekke formaninger fra vers 9 om at vi skal la kjærligheten være oppriktig. Velsign de som forfølger der, eller mange sånne formaninger. Når vi har fått tatt imot hans barmhjertighet, det det jeg ligger I bunnen. Jeg kjenner Jesu kjærlighet. Det min beveggrunn for å tjene andre mennesker. For jeg takknemlig. Jeg takknemlig. Da blir det lettere å løfte blikket og tjene andre mennesker. Ved Guds barmhjertighet. Og det tror jeg løfter blikket vårt. For det minner oss om hvor mye vi har fått som vi selv ikke har fortjent. Og det gir oss håp og kraft å leve det nye livet I tro og kjærlighet. Og så sier Paulus I Romerbrevet kapittel 5, håpet skuffer ikke, for Guds kjærlighet, denne kjærligheten, denne barmhjertigheten som vi har fått tatt imot, som løfter vårt blikk, gjør oss I stand til å tjene andre mennesker med barmhjertighet, har han utøst ved den hellige ånden I våre hjerter. Romerbrevet 5, kapittel, vers 5. Så kanskje vi skal bare tenke etter nå. Når tid hadde du behov for barmhjertighet? Når tid var sist? Hva gjorde det med deg? Når tid var du I en situasjon hvor andre trengte din barmhjertighet? Du var et speilbilde av Jesu ansikt inn I andre sitt liv. Jeg har lyst til å gi deg et lite bilde fra Johannes 8 før jeg slutter. Denne fortellingen om kvinnen som begrep I ekteskapsbrudd, og de kommer frem for oss, de skriftlærde og fariserende, og de står klare for stein, og de lurer på hva Jesus vil gjøre. Om han vil følge loven. Og så har forkynnerne tatt frem ulike motiver der. Hva var det Jesus skrev I sanden? Skrev han om de syndene de skriftlærde og fariserende hadde gjort? Eller hvorfor gikk de eldste først? Jo, fordi de aldri kanskje kjente mest sine egne svikt. Men så et enkelt motiv som gjentas to ganger I den teksten som jeg synes så vakker. Og det det enkle faktum at Jesus, han bøyde seg ned, står det. Han bøyde seg ned. Jeg vet at religiøse, selvrettferdige mennesker, de peker. På mennesker. Jesus, han bøyer seg ned. Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort og synd ikke mer. Det evangeliet. Det den barmhjertigheten han ønsker at vi skal ta imot og gi videre til andre mennesker. Skal vi være stille sammen og høre på denne sangen, din miskunn bedre enn livet. For den plata vi ga ut for noen år siden. Bare la det være litt sånn meditativ stillhet. Du kan be, tenke over ditt liv.
Gud som jeg søker. Min sjel tørster etter deg. Mitt legeme stunder etter din hånd. I det øde, tørre, vannløse land. Jeg tenker på deg om dagen. Om natten hviler min tanke hos deg. For du den hjelper som bærer mitt liv. Jubler i skyggen der du får bli. Jeg vil love deg hele livet og løfte hendene i ditt navn. For ingen andre gjør meg så rolig. Jeg får hvile i din favn. Jeg vil skue deg på din trone og se din makt og herlighet. For din miskunn er bedre enn livet. Den skaper tro og kjærlighet. Du gir meg alt det jeg trenger og løfter livet mitt opp med din hånd. Min sjel henger fast ved alt som du gir. Du metter mitt indre og skaper nytt liv. Jeg vil hendene i ditt navn. For ingen andre gjør meg så rolig. Jeg får hvile i din favn. Jeg vil skue deg på din trone og se din makt og herlighet. For din miskunn er bedre enn livet. Den skaper tro og kjærlighet.
Kort bønn sammen. Jesus, vi takker deg for ditt ord. Og vi ber om at du må, med din hellige ånd, må bruke det sånn som du vil. Så det kan bli til trøst og hjelp og frimodighet i hverdagen. Amen.